Tractatus decimus item alius de collectis. Apostolicae traditiones delectissimi instituta servantes. Pastorali vos solicitudine cohortamur. Ut diem quem illi ad impiorum superstitione purgatum misericordiae operibus consecrarunt, devotione religiose consuetudines celebremus, ostendentes apud nos auctoritatem patrum vivere, eorumque doctrinam in nostra obedientia permanere. Coniam sancta tante constitutiones utilitas non preterito tantum tempori, sed etiam nostre prospexit aetati, ut quod illis ad destructionem profuit vanitatum, hoc nobis proficeret ad incrementa virtutum, quid autem tam aptum fidei, quid tam conveniens pietati, quam agentium juvare pauperiem, infirmorum curam recipere, fraternis necessitatibus subvenire, et conditiones proprie in aliorum labore meminisse. In quo opere quantum quis possit, quantumque non possit, solus veraciter ille discernet, qui novit, quid quibusque contulerit, non solum enim spiritualis opes et dona celestia Deo donante capiuntur, sed etiam terrene et corporee facultates ex ipsius largitate proveniunt, ut merito rationem eorum quaesiturus sit, quae non magis possidenda tradidit, quam dispensanda comisit. Muneribus igitur Dei, juste et sapienter utendum est, ne materia operis boni fiat causa peccati. Nam divitiae, quod ad ipsa species earum atque substantias pertinet, bone sunt, et humane societati plurimum prosunt, cum a benevolis habentur et largis, nec illas aut luxuriosus prodigit, aut avarus abstrudit, ut tam periant male condite, quam incipienter expense.